Бишкекте кечки саат 6:30 ободо Азаттык радиосу. Жыйырма жетинчи май бейшемби күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Микрофондо Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым саатта эксперттер талдайт берүүсүн сунуштайбыз. Анда бүгүн өлкөдөгү кадр саясатынын артыкчылыктарын жана өксүктөрүн талкуулайбыз. Талкуунун алдында соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Айнура Жыкшы кызы.
Президент Садыр Жапаров Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда жабыркаган Максат жана Көкташ айылдарына барды. Максатта мамлекет башчы талкаланган турак жайларды өртөлүп кеткен мектепти көрүп калыбына келтирүү иштери, анын ичинде 100 орунга эсептелген 2 кабаттуу жаңы бала бакчанын долбоору менен таанышты. Соңку расмий маалыматка ылайык, чек ара жаңжалында 136 турак жай толугу менен талкаланган, анын 46 Баткен районунда, 93 Лейлек районунда жайгашкан. Ошондой эле 5 жалпы билим берүүчү мектеп, 2 фельдшердик акушердик пункт, 3 бала бакча, 2 милиция пункту, 24 май куйган станция, 60 коммерциялык объект жана 2 чек ара заставасы жана 1 клуб жараксыз абалга келген. Кыргыз-Тажик чек арасындагы соңку куралдуу жаңжалда 36 кыргызстандык курман болуп, 180 ашууну жараат алды. Тажик тарап 19 адам өлүп, 87 киши жарак алганын билдирген. Кытай COVID-19 пайда болушун аныктоо иштерин айланасындагы саясий упай топтоо аракети вирустун кайдан чыкканын, адамга кантип жукканын билүүгө залакасын тийгизет деп билдирди. Биргелешкен комиссиядагы эл аралык эксперттер Кытай эч нерсени жашырбай ачык иш алып барганын бир нече жолу айтышкан. Буга карабай АКШдагы айрым кишилер өз өлкөлөрүндөгү фактыларды күмөн санаткан изилдөөлөрдү, инфекцияны токтотуудагы алешемдиктерди көз жазымда калтырып, Кытайда кошумча иликтөө жүргүзүүнү талап кылышууда, деди тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Жао Лядзин. Мындай комментарий АКШ президенти Джо Байден чалгын кызматтарына вирустун кайдан чыкканын иликтөө иштерин күч алдыруу тапшырмасын бергенден кийин жасалды. Ал кызматтардын баштапкы отчетунда COVID-19 пайда болушун аныктоо үчүн далилдер аз экени айтылган. Адистер вирус инфекцияланган жаныбардан адамга жукканбы же буга лабораториядагы кырсык себеп болгонбу деген эки вариантты карашкан. АКШ президенти мамлекеттик лабораторияларга иликтөөгө жардам берүүнү буйруду. Чалгын кызматтары болсо Кытай өкмөтүнөн суралчу маселелердин тизмесин даярдап берүүгө тейиш. Коронавирус жуккан алгачкы учур 2019 жылдын этегинде Кытайдын Ухань шаарында катталган жаңы вирустан дүйнөдө 3.5 миллиондон көп киши өлдү. Ал эми Кыргызстандын коронавируска каршы күрөшүү штабынын бүгүнкү маалыматына караганда акыркы бир суткада COVID-19 илдетинен 8 бейтап каза болду. Пандемия башталган былтыркы март айынан бери илдеттин курмандыктары жалпысынан 1781 кишиге жетти. Вирус акыркы бир суткада дагы 376 адамдан аныкталды. Ушул күндөрү 1614 бейтап ооруканаларда жатат, 84 адамдын абалы өтө оор. Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда 80 000 ашуун киши эмделди. Ал эми Австралиянын экинчи чоң шаары Мельбурн бир жумага карантин киргизүүдө. Муну менен бийлик коронавирустун алгач Индияда аныкталган түрүнүн тарашын алдын алууну көздөйт. 5 000 000 киши 28 майдан тарта үйлөрүнөн эң зарыл иш болсо гана чыга алышат. Мындай чектөө калада 4-жолу киргизилүүдө. Былтыр Мельбурндун тургундары 4 ай катаң карантин шартында жашап келишкен. Бийлик вирустун бул штаммы өтө жугуштуу экенин, тез жайылып жатканын эскертти. COVID-19 илдетин ийгиликтүү ооздуктагандан кийин өлкөдө чектөөлөр жумшартылган. Былтыркы марттан бери чек аралары жабык турат. Пандемия башталгандан бери Австралияда коронавирустун 30 000 учуру катталып, 910 бейтап каза болду. Бишкекте бүгүн Эсимде өткөн тарыхты эстеп долбоорунун алкагында Чиеш тагдырлары 2 китебинин бет ачары болду. Анда совет доорунда 20-чы кылымдагы репрессиядан аман калган 12 кыргызстандыктын жеке окуялары жазылган 1000 нускада чыккан китептин бет ачарына коомдук жана саясий ишмерлер катышты. Чиеш тагдырлардын биринчи китеби 2019 жылы чыккан.
Рахмат Айнура Жыкшы кызы соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Кезегими эксперттер талдайт берүүсүндө сөз анын алып баруучусу Айзада Кысмалиевада.
Кыргызстандын райондорунун дээрлик бардыгында акимдер жаңыланып, ротацияланды. Бийлик бул аракет мамлекеттик жаңы кадр саясаты жөнүндөгү жарлыкка ылайык жүргүзүлүп, жергиликтүү башкаруу органдарынын ишинин эффективдүүлүгүн арттыруу максатын көздөрүн белгилеп жатат. Ал эми бүгүн парламентте 4 ай мурда бекиген өкмөттүн мамлекеттик органдарынын ишин уюштуруудагы соңку кадамдары, аракеттери ыраттуу болбой жатканы туурасында сындар айтылды. Эфирде эксперттер талдайт программасы, аны мен Айзада Касмалиева алып баруудамын. Биз бүгүн өлкөдөгү кадр саясатынын артыкчылык жана өксүктөрүн талкуулайбыз. Биздин студиянын конокторун тааныштырып өтөйүн. Мамлекеттик кадр кызматынын директорунун кеңешчиси Калыбек Алышбаев, Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев, мурдагы экономика министри Эмил Үмөтәлиев жана өкмөттүн Ош облусундагы мурдагы ыйгар муктуу өкүлү Узарбек Жылкыбаев студиябызга куш келипсиздер, саламатсыздарбы? Башта сөз болгондой, бул күндөрү Кыргызстандагы 40 райондун 37 районунда жаңы акимдер дайындалды жана ротацияланды. Биз оболу ошол акимдердин аймактардагы ролу, мүмкүнчүлүктөрү туурасында элдин пикирине кызыгып микрофон сунуп көрдүк эле. Азыр алардын пикирлерин угуп алып, анан талкуубузду баштасак.
Эми акимдер эмес, тез тез эле алмаштырбайбы? Кимиси кандай иштеп атат да билбейсиң да, туурабы? Тез тез эле алмашып эме болуп кетип атат.
Бүгүнкү күндө ушул жергиликтүү бийликтеги жетекчилердин эл арасында жанагы ишенимнин төмөндүгү, кадыр баркынын төмөндүгү бул баягы эле коррупциялашкан системанын арты менен келип чыгып атат. Ошол эле учурда жакында эле өткөн аттестациялоонун жыйынтыгы дагы буга далил боло алат. Анан мына ушул факторлордун негизинде мына ушул акимби, мэрби кайсы бир жумушту өз алдынча кылууга же болбосо ошону аткарууга мүмкүнчүлүгү жок болуп атат.
Ошону вот я услышала, что вот недавно ротация была, да? Такая вот неожиданная, но это очень крутая. Я думаю, что после этого, может быть, какие-то изменения будут. Не знаю, но я надеюсь, по крайней мере.
Менин жеке көз карашымда кереги жоктой деле сезилет. Анткени ошол эле райондордогу, айыл өкмөттөрдөгү жумуштарды башка кызматтардагы аткарса болот.
Эми аймакта акимдердин таасири жокко селезе. Жалуу этип барасың, эчтеке чечпейт. Тияка бар, бияка бар деп коет. Таасири деле жок. Акимдерди вообще акимдерди жоюп тастады, прямо эле губернаторго баш ийип, прямо эле республикасына баш ийип койсо болмок да.
Жакшы иштеп берсе жакшы эле болот, бирок эми келип кетип эле атышат. Акимдер эмне кылып аткан деле, ким келип, ким кетип аткан деле билбей атабыз айнайындар.
Келип кеткен эле көп, алмашканып атпаттар.
Көйгөй маселе чечип атабы?
Азыр көйгөй деле маселе чечилген жокко. Мына азыр могу 5 аким эми ротация болуп келбедиби? Ошол келгениңе жараша эми жаңы келгендерди эми кандай экенин көрөбүз да. 1 жылдын ичинде билинет да.
Акимдердин кызматтык полномочияларын көбөйтүп, бюджет берип, өзүнчө бир определенный талаптар коюлса дейм да, мындайча айтканда функциональный обязанностьтарын расширять этипчи. Анан ошондо ойлойм, айыл өкмөттөр, башка райондор, райондун ичиндеги жанагы айыл өкмөттөрдөн сырткары эле бир көп маселелер чечилет эле.
Өзүңүздөр билгендей эле райондо бюджет жок эмеспи? Ошого карабастан буга чейин деле аракет кылып, баягы такыр иштебеди деп айткандан алыспыз, кандайдыр бир деңгээлде иш аткарып келишти да. Эми ошол жаңы өзгөрүүлөрдө мисалы үчүн азыр ошол жергиликтүү айыл аймак башчыларынын талапкерлигин сунуштай алат экен да. Бул дагы бир үмүт бар, ошол райондун деңгээлинде кандайдыр бир маселелерди чечкенге көмөктөшөт депчи. Ошону менен катар эле райондун өнүгүш үчүн, өсүш үчүн бир гана ошол кресло үчүн келип иштебестен, ушу кандайдыр бир демөөрчүлөрдү мисалы үчүн долбоорлордун негизинде иштөөгө мүмкүнчүлүк түзүлөт деп азыр бүгүнкү күндө элдер үмүт тартып турат.
Бул элдин пикири болду. Калыбек ага, сизден суроомду баштасам, ушул эл сыяктуу эле айрым талдоочулар ошол эле кызматты мурда аркалап иштеген адамдар аким болуп, акимдин ордо укугу толук чечилбей калгандыгын, ошол бюджети жоктугун, бул маселелер чечилмейин бир сынак менен тандоо, аларды ордун алмаштырып ротациялоо жыйынтык бербейт деген көз караштарын айтып атат да. Анан акимдерге байланыштуу жасалып жаткан соңку кадамдарда ушул жагдайларга көңүл бурулдубу?
Эми өзүңүздөр билесиздер, жылдын башында ушул Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан кабыл алынган мамлекеттик жаңы кадр саясатынын жүзөгө ашырышынын ушул биринчи кадамы жана акимдерди аттестациялоо, андан кийин ошол акимдерге, акимдердин орун басарларына карата регионалдык резерв түзүү боюнча конкурстук иштерди жүргүзүү, анан мынакей өткөн жумада ушул президенттин жарлыгы менен жанагы акимдердин ротациясы деген маселе, мына ошол жанагы жыл башында кабылданган жарлыктын мына иш жүзөгө ашырып баштылгандыгын бирден бир күбөсү болуп атат. Эми акимдердин укугу боюнча айтып кетсек, чындыгындамы көп маселени мынакей азыр элдин дагы айтып аткан ою туура болуп атат. Эгерде аким өзүндө кандайдыр бир финансылык жактан эч кандай бир акчасы жок болсо, анан кээ бир маселелерге келгенде укуктук жактан ошол өзүнүн функционалдык милдеттерин түздөн түз аткарууга кээ бир маселелер кедерги болуп калгандыктан көпчүлүк убактарда жана эл айткандай аким өзүнүн функциясын толугу менен аткарууга мүмкүнчүлүгү болбой атат да. Анан дагы бир маселе бар, бул жер жеринде жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында органдары өзүнчө бир мыйзам менен, жергиликтүү администрациялар өзүнчө мыйзам менен иштейт. Ошол мыйзамдын ичинде дагы кандайдыр бир карама каршылыктар бар, ошол дагы өзүнүн кедергисин тийгизип атат. Анан бул маселени эми жөнгө салып жана акимдерге мынакей ротация менен алып барып иштесин деген мүмкүнчүлүк бергенге жараша булардын дагы бир укугун жогорулаталы деген маселе көтөрүлгөн. Мынакей бул жерде жогорку кеңештин депутаты да катышып отурат. Ушул эки мыйзамга жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө жана жергиликтүү мамлекеттик администрация жөнүндө мыйзамга ушул бир мыйзамды депутаттар тобу ушул сунуштап, анан экинчи мыйзамга да ушундай бир сунуштар киргизилген. Анан ал азыр ушул жогорку кеңештин кароосунда болуп атат. Эгерде жогорку кеңеште ушул мыйзам ченемдик актылар бир өз деңгээлинде каралып чыгып кабыл алынса, кандайдыр бир деңгээлде акимдердин иштөөдө ошол укуктары да бир көтөрүлмөкчү да.
Дастан мырза, канчалык бул мындай реалдуу нерсе да, чын эле ошол мыйзамдар кабыл алынышы менен ошол акимдердин аймактардагы мүмкүнчүлүктөрү жогорулайбы?
Биринчиден ротация боюнча мен бул саясатты колдойм. Себеби жердешчилик, тууганчылык болбойт да. Мисалы көлдөн Ошко барса, Ош областына барса, Ош областынан көлгө кетсе, бул жакшы да. А мамлекеттик кадр кишине дагы мындай тажрыйбалуу болуп калат да, алар дагы ошолорду көрүп, ар кандай райондорду көрүп, бул жакшы нерсе. Бирок ошол эле кезде чындыгында шарттарды куруш керек. Ошол эле аким мисалы бияктан Баткенге барабы, башка областка барабы, ушул жерде үй барбы, муниципалдык үй барбы, кызматтык үй барганда үй бүлөсү кандай жашайт, аялы же күйөөсү, мисалы аким аял болсо кайерде иштейт, балдары кайерде окуйт, ошону маселени комплекстүү түрүндө дагы караш керек да. Совет учурунда ротация бул дайыма болчу, бирок ошол учурда шарттар болчу да. Азыр андай шарттар жок. Мына акимдер кээ барачат, айлыктары аз, бирок отказ кылгандар практически жок да. Айлыктары аз, анан кантип ошол жерде жашайт, каякта арендага үйдү алышат, ошону мен билбей жатам да. Анан айлыгы аз болсо, үйдү квартираны же мындай үйдү арендага алса, акчасы жетеби жетпейби, коррупция ошо анан барбайбы же барабы, вот ушундай суроолор пайда болуп калды да. Бул бир. Анан экинчиден болсо эми туура бул жерде жөн эле ротация менен бүтпөш керек, бул жерде административдик реформа болуш керек. Биз бир система тандаш керекпиз, же бизде губернаторлор күчтүү болобу, же өкмөттүн өкүлү, же акимдер күчтүү болобу, вот бирөөсүнө ыйгарым укуктарды бериш керекпиз да. Себеби мындай биз бара берсек, акимдер действительно бюджеттери жок, ыйгарымдыктары анчалык эмес, мындай карасак көп нерсени чечпейт экен. Ошондуктан жөн эле ротацияны кыла берсек, бул эч мындай пайданы бербейт. Бирок мен саясатты колдойм, бирок эми азыр ушундай административдик реформага биз барыш керекпиз.
Узурбек мырза, азыр жанагы шарттары жөнүндө айтылып кетпедиби? Мисалы сиз деле кайсы бир деңгээлде ошол тажрыйбанын негизинде Ошко барып иштеп келдиңиз да, эмне кызыктырат да, эгерде андай шарт түзүлбөсө, мисалы эч кандай бир социалдык муктаждыктары чечилбесе, азыр баары тең ушул иштөөгө макул болуп кетип атышат деп атпайбы? Эч кандай шарты жок эле.
Биз барганда областтык деңгээлде үйлөр бар. Менин билишимче ар бир областта ушу мамлекеттик үйлөр бар да. Биз да түштүк резиденцияда жашадык, андан маселе болгон жок. Бирок ушу райондук жетекчилерге буга чейин деле мындай айтканда биз азыр акимдерге эле акцент кылып атпайбыз. Буга чейин мисалы РОУДун начальниги же болбосо бир прокурорлор баары эле иштеп жүрүшөт да. Аларга дагы баардыгына бирдей караш керек дагы, ошо шарт түзүп бериш керек да. Жанагы Дастан мырза айткандай, коррупциялык бир көрүнүштөр пайда болуп кетиши мүмкүн деген күмөндөр бар да. Ошондуктан ошолорду жок кылыш үчүн мамлекет ушул жагынан камсыздап бериш керек, социалдык мындай айтканда колдоо жагынчы. Калган болсо эми баардыгы эле бир шартка байланыштуу болуп калбайт. Кээ бирөө карьера жасайм деп өзүн ошол барып тажрыйба алам деп макул болуп барып аткандар бар. Бул жерде мындай бир жактуу карабаш керек деп ойлойм, комплекстүү караш керек дагы. Анан экинчиси ушул мыйзамдык базаны мындай чыңдап бир сыйра карап чыкканга бир убакыт келди го дейм.
Мисалы акимдер менен ошол өкмөттүн өкүлүнүн ортосундагы мындай байланыш кандай иш аймактарда азыр?
Байланыш биз иштеп атканда жакшы эле болчу, азыр деле ошондой деп ойлойм да. Бирок бир нерсеге мен ушу акыркы күндөрү ушу президенттин жарлыгы менен райондун башчылары акимдер бекиди да, а областтын жетекчиси мындай айтканда кабинет министровдун распоряжениеси тескеме менен бекип атат да. Анан өзү баягы укуктук ченемдик актылар боюнча мыйзамда деле өзүнүн баягы иерархиясы бар да. Указ бул мыйзам, мындай айтканда президенттин указы менен бекилген аким азыркы эми ыйгарым укуктук өкүлгө баш ийеби баш ийбейби дегенде маселелер чыгат да. Анткени адамдар ар кандай болот, характерине жараша дегендей ошондой маселелер чыкпаш үчүн тез тез арада ушул мыйзамдарды карап чыгып өзгөртүп анан ошол базаны күчтөп бериш керек. Жанагы биздин жарандар да айтып кетти, бюджет маселесин чечип бериш керек деп. Бюджет болмоюнча канча кадр маселесин чечип берсе деле иш болбой калышы мүмкүн
да. Эмил мырза, ошол айрым депутаттар да айтып атышат да, бийлик алгач иште биринчи ошондой административдик аймактык реформадан баштап керек болсо ошол райондорду кыскартып, балким 40 райондун ордуна 25 район кылып кыскартып, жанагы өкүлчүлүктөрдү жоюп, анан эгерде ошондой указ менен жанагы деп тандала турган болсо, бекитиле турган болсо, анда алар жогорку бийлик менен түз иштей тургандай бир шартты түзүш керек деп. Ушул сунуштар дагы реалдуубу? Бул парламенттин дубалдарында айтылып аткан сунуштар да.
Эми бүгүнкү күндө толук бардык нерсени түшүнүш оор, анткени биз 30 жылдан бери алган багытыбыздан тескери азыр башка багытка түштүк. Бүгүнкү күндө биз башка суроолорду беришибиз керек го. Биз эгерде бүгүнкү күнү авторитарлык режимди кургубуз келсе, анда авторитарлык режимге ушундай акимдердин коюлганы оң келет. Анткени авторитарлык режим өзүнүн дайындаган акимдерин эл менен чырмалашып кетпесин, элдин көзүн карап калбасын, эл менен аралашып кетпесин, өзүнө гана багынып баш ийип турсун жана тапшырмаларды, буйрутмаларды так аткарып, элди көндүрүп турсун жана шайлоону бийликке керектей кылып уюштуруп берсин деп дайындайт да. Ошондуктан бул кайсы жактан чыккан? Бул совет доорунан, коммунисттик режимден чыккан. Коммунисттик режим эч качан бийликтин кишилерин эл менен тыгыз кызматташуусун каалаган эмес, бийликтин гана көзүн караганды каалаган. Ошондуктан дайындаган кишилерин улам улам алмаштырып, элден бөлүп, бирок өзүнөн көз каранды кылып, өзүнө баш ийдирип турчу. Мындай ротация бул ошол кишилерди бийликтин гана көзүн карап, анткени бийлик дайындайт, бийликтен гана көз каранды болуп, анткени бийлик акча берет. Бирок эл менен эл шайлабагандан кийин элден көз каранды болбойт дагы, элдин көзүн карабайт, элдин көйгөйүн ойлобойт. Бул ротация деген сөз депортация деген сөз менен эле бирдей кабыл алыш керек, философиялык түрдө, психологиялык түрдө. Илгери совет доору элди колдон чыгарбаш үчүн жүздөгөн миң корейлерди Казакстан, Кыргызстанга чачыратып, бул жердеги кыргыз казактарды суюлтуп, бирок арасын орус, украин, немис, корейлер менен аралаштырып салган. Кавказдан бул жерге айдап келишкен, украиндан айдап келишкен, Волжиядан орустарды, немистерди айлап келишкен, кыргыз казактарды украинге айдап жиберишкен. Ошентип 20-нчы жылдары, 30-нчу жылдары, анан 40-нчы жылдары дагы депортацияда бири бирин аралаштырып, баардыгын тең бири бири менен кагыштырып жана вертикалдан авторитарлык бийликтен көз каранды кылып, анан жетекчилерин дагы ошентип аралаштырып келип аткан үчүн 86-нчы жылы казактар баш көтөрүп Колбиндин жетекчилигине каршы болуп миң деген казак жигиттер, уул кыздары курман болушкан, же болбосо кандайдыр бир жабыркашкан. Ошентип бул нерсенин авторитарлык режимге убактылуу керектелиши мүмкүн, бирок элге
билбейм, жакшылык күтөбүзбү, күтпөйбүзбү, бул абдан оор маселе.
Ооба, талдоочулардагы ошол мурда буга чейин жергиликтүү бийликти күчтөндүрүү керек, жеринде эл менен иштөөгө шарттуулуш керек деп келсе, азыр кайсы бир деңгээлде бийликти мындай борборлоштуруу аракети көбүрөөк сезилип атат деген пикирге макулсузбу сиз дагы, Калбек мырза?
Эми бул жерден мындай да вот азыр мындай административдик аймактык реформа болмогон сайын бул бийликти күчтөйбүз, бул бийликти алсыздандырабыз деген маселени айтууга болбойт. Эгерде кандайдыр бир деңгээлде мына элдин арасында деле сөз болуп атат, мисалы үчүн областтар керекпи, жер райондор керекпи, же болбосо айыл аймактарын айылдык айыл өкмөттөрүн бириктирсекпи, мындай бир ийгилештирсекпи деген маселе көп көтөрүлүп атат да. Эгерде кандайдыр бир деңгээлде жана административдик аймактык реформага барсак, анан ошондон кийин кайсы бийлик калат, кайсы бийлик кандай иштейт, кайсы бийлик деген маселе ошондо чечилет. Анан азыр мына ушул бүгүнкү бийликте турганда биз бул бийлик менен бул бийликтин ортосунда жанагындай бир мындай бири бирине көз карандылык бар деп айткандан алысыраак болобуз да.
Ротация азыр абдан чоң муктаждык болуп саналабы?
Эми мындай да, бул эми өзүңүздөр билесиздер, бүгүнкү күндө мына жер жеринде мына биз ушул эгемендик алгандан бери эле мына айыл өкмөтүнүн деңгээлинде болобу, райондун деңгээлинде болобу, баардык жерде эле өзүбүздүн бала деген, өзүбүздүн ушул кулунубузду өстүрөбүз, өзүбүздүн кулунубуз иштеш керек дегенге баарыбыз ушул көмүлүп калганбыз. Айыл өкмөтүн шайлоодо мынакей ошол жердеги депутаттар чечет. Депутаттарга чейин баягы жалпы шайлоо болуп жүргөндө бара уруу болуп айылдын ичи эки айыл, үч айыл биригишип ушундай маселелерге алып келишкен. Анан кийинки кездерде мынакей акимдер дагы мына ушул көпчүлүк мынакей азыркы иштеп жүргөн ушул кездеги аким ротацияга чейин иштеп жүргөн акимдердин баардыгы тең ошол райондо туулуп өсүп, ошол райондо кандайдыр бир деңгээлде иш менен иштеп жүрүп, анан аким болгондор болчу да. Анан эми бунун бир чети жанагындай бир көп маселелер болуп атпайбы? Мына аким болобу, айыл өкмөтүнүн башчысы болобу, ошол жерде жана коррупцияга булар аралашып кетип атат да. Себеби ал жерде тууганы бар, уругу бар, таанышы бар, теңдиши бар дегендейчи. Ошол жактан карап келгенде биз кандайдыр бир деңгээлде жана ротация менен эгерде ошол иштейм деген аким болсо, өзүнүн билими жетип турса, эмгек стажы жетип турса, башка регионго барып ошол иштин улап кеткенге кантип болбосун. Бул кандайдыр бир деңгээлде баягы бир эле райондун ошол казанында кайнап жүрүп, экинчи ар бир жаңы районго барса, жаңы регионго барса, ошол өзүндө иштеп жүргөн кандайдыр бир жакшы нерселерди алып бара алат беле, же болбосо ошол райондогу бир жакшы нерсени азыр көрөт беле деген да маселелер болот да.
Бирок ошол кадр кызматы азыр шайлоолордо добуш сатып алууга, саясатка, шайлоого аралашкандарды аттестация аркылуу кызматтан четтетип, кесипкөйлөрдү тандап алып которуштурдук деп жатпайбы? Ошол максаттардын баары бир коррупциялык аракеттерди жоюу максатында болуп атат деп. Бирок анда алдыдагы шайлоолордо деле ошол бүгүнкү тандалып которуштурулган ошол район, облус жетекчилери бийликке жардам бербейт деп кепилдик берсе болобу? Анткени сиз айткандай, алар ошол президенттин жарлыгы менен түздөн түз дайындалып кетип атышат.
Туура, бул жерде биз да азыр байкелерде айтып кетти 30 жылдык тарыхта депчи, бирок ушул өзүбүздүн жерден болсун деген маселе бул 2005 кийин эле пайда болду. Ага чейин деле губернаторлор деле, акимдер деле аралашып эле иштеп келген. Анан ошо 2005 жылкы баягы революция дейбизби, төңкөрүштөн кийин ошо өзүбүздүкү болсун деген процесс менен келатканбыз, бир 15 жылдай болуп калды. Акыркы жылдары мен 2018 жылы ошондо да чоң жарыялап, мамлекеттин президенти жарыялап, Сооронбай Жээнбековго ушундай кылышыбыз керек, биз бир мамлекетпиз, кыргыз элибиз деп. Анан эми Кыргызстан жаран болгондон кийин лейлекте иштейби, түптө иштейби, иштей бериш керек да. Каалаган жеринде баягы шарт болсо, кесипкөй болсо барып иштей бериш керек. Бирок жанагы административдик ресурс дегенди мыйзам менен деле бир топ чектеди. Бирок кандай десем, баягы мисалы жана форма дуба деген бар эмеспи шайлоодочу? Ал деле ошо биздин жарандардын шайлоого болгон укугун мындай ишке ашыруу боюнча деп киргизсе, аны башка жагына буруп кетип атпайбы биз? Эми ушундай калыпта болуп калдык жалпы Кыргызстанда. Бир жакшы мыйзам чыгарса деле аны баягы өзүнө ыңгайлаштырып кетип атат да. Эми бул жерде баягы человеческий фактор деп коет. Ошол барган 40 акимдин баары эле ошо шайлоого аралашып кетет дегенде мен алысмын. Анткени ал жерде өзүлөрүнүн ошол региональдык болобу, кандай өзүлөрүнүн бир лидерлери бар, ошол райондо өзүнүн бир иштеп жүргөн, кызмат кылып жүргөн уул кыздары бар. Мүмкүн шайлоого чыкса алар баягы таасирлери кандай болот деген акимдердинчи. Бирок кээ бирөө мүмкүн аралашы мүмкүн, бирок алар ушул мыйзамсыз иштерге аралашкандардын жыйынтыгы жакшы болбойт экенин акыркы маалда көрүп эле атабыз.
Бирок ошол эле 19 аким кызматын сактап калды, мурдагы ошол шайлоолордун учурунда иштеп жүргөн эле адамдар.
Эми алар эми баягы тажрыйбасына карады да, жанагы аттестацияны өтүп атканда да ушу бир телепередачага барганбыз, ошол жерде мына бул реформа деп премьер министр жарыялады дейт, анан мен кошула албайм дедим, анткени бул реформа эмес, бул эми 2 жылда бир өткөрүп турса деле иштеке болбойт, тонуста болот да. Ошо мына азыркы иштеп атабы, буларга деле бир 2 жылда бир аттестацияда өткөрүп турса, жаңы чыккан мыйзамдарды карап, мындай өзлөрү дагы мындай билим тажрыйбасын жогорулатып турат да. Андан маселе жок, маселе реформа деп жана мына бул биздин азыркы студияда да айтылып атат, аймактык административдик жанагы реформаны жүргүзүш керек депчи. Ошол областтык жетекчилик керекпи, же райондук жетекчилик керекпи, айыл өкмөттөрдү ирилештирүү боюнча? Кээ бир айыл өкмөттөр, мисалы мына Ошто, Кара Сууда 50,000 калкы бар айыл өкмөттөр бар да, иштеп атышат да алар деле. Алар деле ошол 20-30 аппаратында кызматкер менен иштеп атат. Кээ бирөөндө 500 киши менен деле айыл өкмөт болуп жүрүшөт да, ошол эле бюджеттин зарплатасын алып атат да. Ошондой маселелерди карап чыгыш керек да. Ошондо бюджеттин жанагы сарпталышын көзөмөлдөп, экономдоп, ошону туура багытка жибергенге.
Дастан мырза, ошол башкаруунун жер жерлерде эффективдүүлүгүн арттыруу деп атпайбы? Бул үчүн мисалы азыр ошол ротацияны бир инструмент катары көрсөтүп мындай түшүндүрүп атпайбызбы? Бирок ошол учурда башка жолдорду сунуштаса болобу? Мисалы парламентте деле ошондой сунуштар айтылса болот беле?
Парламентте дайыма эле айтылып турат. Еще мен билгенимче 6-нчы чакырылышта келгенден бери биз административдик реформа боюнча айтканбыз. Дагы эле өкмөт эртен эле биз программаны жазатабыз, бизде стратегиялык план бар деп ошол негизинде келаткан да. Азыр эми билбейм, азыр жаңы бийликте кандай пландар бар, бирок ошол менимче иштеп аткан пландар ал уже жокко чыгарылган да. Эми кандай болот биз аны билбейбиз. Ротациядан тышкары сөзсүз башка инструменттер бар. Аны жөн эле азыр мына мамлекеттик кадр кызматы тест конкурс кылды. Бирок менимче бул жерде жөн эле мындай мыйзамды канчалык деңгээлде билет деп аны текшерип атышат да. Бул жакшы, бирок ошол эле кезде негизи компетенцияны дагы кишини караш керек да. Мисалы ал мыйзамды билиш мүмкүн, конституция, жаңы конституциянын нормаларды билиш мүмкүн, мамлекеттик жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзамды билиш мүмкүн, тестти 5-ке өтүш мүмкүн. Бирок ошол эле кезде экономиканы түшүнбөсө, экономикалык процесстер кандай болуп атат, вот дайыма эле азыр эле даже президент Садыр Жапаров айтып атат го, акимдер инвестицияны тартыш керек. Кантип тартат, башка тилдерди билбесе, дүйнөдө кандай экономикалык процесстер болуп атканын билбесе, ал жөн эле конституцияны билсе, бул чындыгына компетенция эмес. Азыр дүйнөдө бул вообще таптакыр эле компетенция эмес да. Компетенттүү киши ал негизи өтө мындай башка мындай дүйнөдө кандай процесстер, ошол эле цифровизация бул боюнча жөн эле сүйлөбөйлү, өзү керек болсо ошол жерде компетенциясы болуш керек да. Компьютер вообще компьютер менен кандай иштеш керек, программаларды кандай жазыш керек, керек болсо ошону даже билиш керек да.
Эмил мырза, бирок анда азыркы иштердин кадамдарын жыйынтыгын сиз кандай элестетип атасыз?
Совет борунда бул маселелер ар кандай жолу менен көп жыл чечүүгө аракет кылып жыйынтыгында урап барып жок болгон совет системасы. Ошон үчүн чоң сыноодон өтөбүз, оор сыноодон өтөбүз. Акыры бир гана жол бар: же биздин жашоочуларыбыз, шайлоочуларыбыз, элибиз өзүн өзү бакканды үйрөнөт, баягы совхоз менен колхоздо иштеген адам менен жерге, мүлккө жана өзүнүн жаныбарларын өзү бакканга үйрөнгөн адамдар менен салыштыргандай да. Эгерде өзүнүн мүлкүнө өзү ээ болсун деп тилесек, анда өзүнүн мүлкүнө тиешелүү чечимдерди өзү кабыл алат дагы, анан тегеректеги айылына чөйрөдөгү жашаган коомчулук менен өзүнүн чечимине ээ болгонго бара бара үйрөнүп келе берет. Ал чечимдеринин бири ошо бири бирине жоопкерчиликти табыштоо. Аким бул ошол коомчулуктун, жамааттын жоопкерчилигин мойнуна ала турган киши, дайындала турган киши эмес. жоопкерчилигин мойнуна ала турган киши. Аны ошол жердеги жашаган адамдар өздөрү жоопкерчиликти бөлүштүргөндү үйрөнүп, анан шайлап, анан тапшырып, анан ошондон сурап алганда, ошондо ошол жерде башка жерлердегидей ынтымак дагы, сабырдуулук дагы, келечек дагы жана өнүгүү дагы орной баштайт. Ал мисалдар көбүнчө батыш өлкөлөрүндө, демократиялык өлкөлөрүндө татынакай таанылып, биз ал жерлерден барып товарларын сатып алганды жакшы көрөбүз, ал жерге барып эс алып келгенди жакшы көрөбүз. А эгерде дайындалган адамдар болсо, ал ошо сен билбейсиң, сага биз дайындап беребиз, керек болсо мүлкүңдү бир күнү тартып алабыз деген доордон өткөнбүз. Бирок кайрылып келип туруп дайындалганга көнө берген, үйрөнө берген жергиликтүү кишилер
Азаттыктын эксперттер талдайт талкуусунун радио чыгарылышын ушуну менен жыйынтыктайбыз. Анын уландысын сайтыбыздан жана YouTube-дагы каналыбыздан көрсөңүз болот. Бул жолу өлкөдөгү кадр саясатынын артыкчылыктарын жана өксүктөрүн талкууладык. Берүүнү Айзада Касмалиева алып барды. Ага мамлекеттик кадр кызматынын директорунун орун басары Калыбек Алышбаев, мурдагы экономика министри Эмил Үмөтәлиев, өкмөттүн Ысык Көл облусундагы мурдагы өкүлү Узарбек Жылкыбаев жана Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев катышты.